Luka, tarkating isangaul in bebalana limi bepay. Yesu ilo rumake Sakias, arono atu. Yesu ipa ilo pombe malalama Yeriko, lenga be ito rara ipasuwaila. Ngantol kutomay atu, ke soraning ipatyo ene Sakiasi, iniyebi ya malalama itaniin. Bungyain tol balingana lapaw. Ngan Sakias tani, in luna be liga mata Yesu pa, anen ngan be gila. Bungan kena mudono mata, leke be kamata Yesu tiap. Yesu adil tol malalamay san, la tiye Yesu tipa le tigaliunga. Lenga Sakias tani, inidara imugu leilo ke dama, yedara yo Yesu be ipa ye ailai. In be iroko kay sumayatu, lelo iye be kaine. Anen ngan Yesu be, ito dara tanin ay langa, ngani kamata. Lenga Yesu ito dara tanin, ay la lila, itarke ni tani. Inbe itara pangete, ngani kamata Sakias tani. Lenga yu ito panganin. Sakias, palbebe kupataraya kusitana. Nakot katay nga wala epe ye rumikyong. Sakias ilonganin, leti na alon punana kaye. Lenga iroko taraya idutana. Mudong la ikaw Yesu, ayaru tilapang rumaki. Ngan ditultol tinalimot, tigamata Yesu yolo yebe rumake Sakias nga. Lenga tigap malmal pa nga, at wito murye. Tine, una tiap. Nga yeleya belo yebe ye, rumake toldok tiap ke noneni nga. Mudong la Sakias tani, inimarit lelo ikoro. Inbe wito pang tolmay Yesu nen. Tolmay, kupalongo. Nukot katay nga, uli apoto sukya uli paru. Longan be, akap kapalapang ditol tolyo balingari tiap nga. Inbe kumatali akawalunguni ye tolatu, be akap sokoray suki nga, ngan uli araw suki tina, inbe akap sopay mulupa nga, ye suki tina ngan kotono. Mudungla Yesu wito panganen. Nukot katay nga, uli maroy pamulong kiril tol limot, yo kedi kaebi ye ruminga. Ngan ye surok tiap tani yo be garungangi. Yeso, ongi kutaralom merana panga. Le ongi ben sasake apram molmol nga. Ngan awitinen, yeso tol molmol ke maro isi tani nga. Ngan besi, isi eril tol yo tileri nga. Anen ngan ikapdi, ay pamuludi ye surok tiap yo be garungdi. Yesu ikatte betanga yeril tol sangaulatu. Arono sangaul inbe balanatu. Di itultol malalamay tinayo tigawa nga, ngantitartal nga riya tilonga betanga ke Yesu yo iwetiweta nga. Ngantina Yesu ipa ilo patay pangye malalamay Yerusalem nga, nganle di itultol tina, tisa lalyo maroy tarube matankala itultol ki yei inla o iman patay koti. Nganen le Yesu ikatte betanga tupang dinen. Tolmaya tu, in nga be, irupang ye tanamaya tu, yo ikien ni moloi. Nganidu be du, titarua ye tol kutomai, yo be matan kaladil tol ki, longan be, imula ilong pang ye malala ki kuti. Lenga ye kene yo be, imarita ipa ye in nga, nganikiw di kapreng ki yo sangaulatu nga. Ngan man tigawa. Mudong lai ka patyo ene gol, ngan sangaul, ay malimidi atu-atu ye, inbe iwete pang dinen. Patyo akap pang kot nga, ngan bela kayo rata ke kaungupatye, lele amula along. Bungan tol maitani, indildol ke malalalo na ki, lodi dokmata pangatiap. Lingay pa ay mugu, mudong la tiwanga dildol kiripatu. At ito bedu, tuwete pang diltol may maike tanamay tani, yo be idu ye innen. Tine, am nga lumambe kataratolin, a ye kutumay pam, inbe matan kalam tiap. Bungan diltol may maike tanamay tani, inlo ribe tilonga betang agriltol tinatiap. Lenga titaratol tani, abe ye tol kutumay pang di. Mudong lay mula, ilong pang malalaki nga. Ilong, mudong la iwanga pang di, kapreng ikitina yung mukunga ni kapat pang di nga. ngan be timan. Ya in lone be, itur toman ay di, ye pat ki tinayoy kap pang di nga. Ngan tiye urata ke, kaungupat tiye, anen ngan tikap samulu laya lapaw, to tiap. Lenga kapreng kiyoy man muki, ini man le man ye ne, tolmay. Awiya ye urata ye pat kiyong tani, yo kupawi. Ngan lea kap pat sangawla tumulu, lay lo po na nga. Madong la tol kutumay tani ini ye ne, o na, ongi kapreng dokmata. Ongin kiye urata dokmata ye, so mitiap tani, yo akawpongi. Ngan le matam kala dokmata san. Ngan na nga, olea tarong, be kiye tol mayatu. Abenen ngan matam kala, malalamay may sangawlatu. Madong la kapreng san yo itoy, iniman le man ye ne, tol may, awiya ye urata ye pat yung tani yo kupawi. Ngan le akapat limimulo, lailo po na nga. Lengatol kutumay tani, iniweta panganen. Dokmata. Uli atarong be kie itol mayatu. Abenen ngan matamkala malalamay may lime. Mudong la kapring itinangan san mulu, iman leman yene. Tolmay, pat yung tani yokupawi, inbi. Kumatanga, aruku yewam, mudong la atarko dokmata ikien nga. Yeso, ungi tol garagaram, leawi at tatarayong. Kanakanangan ungi kupsokoray pat kiridiem, yo titar nga. Inbe, kukamakama kaningeke kumuyo di diem tikapki, ngan lapaw. Mudong la tol kutumay tani, iniweta panganen. Una, ungi kapringi dokiapsa. Bitangak yung yun nakot, ungtum kuweta nga. Ngan ipapusong ye, uratrok tiap kiyongo. Leulea eminayong ye. Yeso, ungi lom galangayaw be, awi tol garagarak. Inbe, kanakanangan awi, akap sokoray pat kiridek yo titar nga. Inbe, akamakama kaningi ke kumyo didek tikap ki, ngan lapaw. Lebe nen nga, ngan yelay, a kutara pat ki awi, ilo ye rumake tarungo pat tiap nga. Kumata be kiye nen nga, ngan la be pat kiaw tani, idik mulu pangete, abenen nga namula along nga, nga nakawa pat kiaw tani, leipa ye pat yo be titarilo po na mulo nga. Mutong la tol kutumay tani, iniweta pang ditol tol yo tikoro patay pang ye, ngan nen. Kakawa patin ye tolin, inbe kakupang tol yo pat ki sangawlatui. Ngan dil tol tina, ngan tiyene, tol may, ngan dokmada. Bung tol ni pat yu ikap kot ngo sangawla tuwo. Budong la tol kutumay tani niye ne. Awit pang nen. Dil tol yu so kiri nga. Nga nule akap so samulu pang di. Bung tol yu tawkan so yi. In so kasin yu be ikap nga. Nga nule akap ye. Bung di koy kiaw. Yu lodi be ay tol kutumay. A matakala di tiap nga. Ngan kakap di le timan mataki. Inbe man, karamatamata di leimot, a timmata. Yesu katte betanganen pang di ay mot. Mudong lay maritia pangamulu, a ito dada belo pang Yerusalem nga. Yesu lo pombe Yerusalem, ngandil tol titma kene ben, ya in tol kutumayatu. Arono sangulru, inbe balana limibe pay. Yesu yedi galiuno tito dada, a betilo pang, malalama Yerusalem nga, nganti pale tilo pataye malala bet pagi, inbe beteni yo ikin ye kawalyo en olip, in marina nga. Mudong la Yesu wanga di galiuno tinangan ru, inbe iwete pang dinen. Ang ru kamuka kalo ye malala yo ikin pang dami. Ngan kumata be, kapale lo pombe nga, ngan ule kakamata asar ke solanga ditol-tol. Yo ene donki, in kasepo na tu yo tiwatui. Ngan donki tani, in tolsa iwurpono, a idare ye pitiyo. Longan be angru karuwar ki, in be karere akasi. Le kumata be tolsa ikamatang, le iturang nen. Ay, ngayile ya karuwar ke donki in nga. Ngan kawita panganen. Tolmay be ye urata ki ye ngan. Mudongla di galiunu rutina yoi wanga di nga, nganti muka tilo, ngan lelo ya rutika mata sodawa bentina yo, yesui weta pang di yenga. Mudongla ya rube, tiru warke donki natunutani. Ngandi ta unutika mata di, lenga titor dinen. Hai, ngaye leya be, ang ruka ruwarke donki natunin nga. Nganti ine, tolmai be ye urata ki yengan. Mudongla ya rutirere donki tani, ina tiru pang ye yesu. Tiru, mudongla tidur sosungu matolene kiri, ngana tiolo donki tanin pono. Inbe titi yesu lo iwurye. Mudongla ye sabe, donki tani sola abe, ito darailo, ngan leril dol kapalayu, tie tipa nga, ngan tirur sosungu matolene kiri lapaw. A tiodu dara katene, ye niyo be ipaye ailo yi. Ngani se patay pang ye, niyo dare ki ipake kawalo lipa beidu yi. Mudong yesu di galiwuno malalamay tina, yo tito nga, ngan loripo na natit makamaruena. Yeso ye mos tina le mot, yo yesu ye atikamate matarikot nga, le nga kodi le mainen. Marole ye urata dokmata pang ye, tol kutomay, yo isi ye tol maye ni. Maroyo ye piye malalaki etini, in ye idil tol le mot, le taye piye lo silena ki. Le taye ene le lo yate, kebe idil tol tipeiti ye. Bungandi parasi patu, yo tipa katouni ye idil tol malalamay tina, nganti longo yo kodi nen nga. Le nga tuwete pang yesu. Tiye ne, pannongo, kulele di galiwum nga kodi dokot. Mudongla yesu ra betang akiri nen. Awete pang nen, kumatali be alele di nga, nganule pat nga, di tabdi labe kodi ya titma kamaroyan nga. Yesu itang ye Yerusalem, arono sangaulpay, inbe balana tu. Yesu ipa ilo patay pang Yerusalem, ngani kamata. Linga itang ye, inbe iwetenen. Ato, Yerusalem. Nokot katay nga, nganawi lok be, ditotol kiyong lodi kalangadok, ye soyo be, ye di le tiebe ye lo silenadok maati. Pungso tina, nganikin malangana tiap, leo kebe lodi kalangaye tiap. Ato, Yerusalem, ngan pangdamani nga, ngan laldok tiapatu yo be, pumbe pang yong nga, ngan uledi koy kiyong timan, aman tiurutana le wakaya konga kiongi. Inbe ole tukuro kalakalong, ye gigim tinanga le mot, a tigaliwong le tiparkat. Nganule man tisorro ko konga kiong dutana. Inbe lo traumatamadil dol kiong, yo tiebe konga lo nga. Ngano kebe tiege pat kiong sa, ay lo ko lo enasan pono, ngantiap. Yeso bong kukilala tolyo maroy wanga, be isi pamulong, ye soyo be garungongi, intiap. Yesu inga nga ditol-tol, ye baramamay ke sungunulono. Arono sangaulpay, inbe balana lime. Yesu ilo pombe Yerusalem. Mudong lay paso, ay lo kongolono ke baramamay ke sungununga. Nga nikamadri ditol-tol yo tiawar so kiri kongolono nga. Lengay nga nga di. Inbe iwete pang dinen. Betanga yo tiworo lo ikin ye raw ke maro nga, ngani wete nen. Rumu ki awi, in rumu ke patarongo. Bong ang nga kaile ye iben, nikiril dol ke pinnao be tikoye. Ngan ye ke kanakana nga, ngan yesu lo ipotamanay dil dol, kongolono ke baramamay ke sungunu tani. Bong ngan dil dol maymay ke parurang asupang maro nga, ngan tiye di panonga ke gir ke maro. Inbe ril tolmay may kapala kiri yuda nga. Ngan tikap ye be, tisera dara yo be traumata yesu tani ye ay mati. Bong ngan tikamata di tol-tol, yo talanga di korangana be, tilonga betanga ki nga. Ngan nenle ke be tiye susa pangatiap.